สมาธิคือสติเสถียรสติต่อเนื่องสติไม่ขาดสายอานิสงส์ของสมาธิคือการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เราปุถุชนธรรมดาเราเนี่ยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นอะไรตามความเป็นจริงเพราะกิเลสครอบงำรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่เราจะแก้การไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงด้วยการรู้การเห็นตามความเป็นจริงจะทำเช่นนั้นได้ต้องฝึกสติให้ต่อเนื่องฝึกสติให้เสถียรให้เป็นสมาธิจิตจะมีคุณสมบัติพร้อมพอที่จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงนั้นเราไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อให้สงบไม่ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสงบมันคืออะไรหลายคนในสับสนระหว่างการผ่อนคลายกับความสงบพอผ่อนคลายเผลอพอใจมันก็จิตก็หลับไปเลยก็มีนั้นเป้าหมายของเราคือการฝึกจิตให้สติเสถียรเพื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่คือโจทย์นี่คืองานเริ่มต้นเราจึงต้องฝึกให้มีสติสติที่ต้องคือความระลึกได้สติต้องมีอารมณ์คือต้องมีออบเจกต์ต้องมีเครื่องระลึกเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของใจเช่นลมหายใจลมหายใจเหมาะสมเพราะว่าไม่น่าสนใจถ้าเราดูหนังดูละครดูเป็นชั่วโมงจิตจดจ่อแต่ไม่เป็นสมาธิเพราะจิตเป็นแค่ผู้โดยสารเนื้อเรื่องพาเราดีใจเสียใจตื่นเต้นเป็นต้นไม่ใช่ว่าเราทำเราไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ทำความเพียรมันก็จะไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเราจะเป็นผู้โดยสารกับลมหายใจไม่ได้จะอยู่กับลมหายใจได้ต้องตั้งสติการตั้งสติขึ้นอยู่กับอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับฉันทะความต้องการที่จะตั้งสติความพอใจในการตั้งสติเป็นต้นแล้วฉันทะหรือความพอใจในงานมันเกิดอย่างไรมันเกิดด้วยการคิดการพิจารณาตามหลักโยนิโสมนสิการไอเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะขาดสติเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของการเจริญสติทั้งในชีวิตตัวเองหรือในชีวิตของผู้อื่นผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้เป็นครูบาอาจารย์ มันทำให้มีกำลังใจกำลังใจว่าการฝึกตนการเจริญสติเพื่อสมาธิเป็นบาทฐานของปัญญาเป็นสิ่งที่สมควรจะทำเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้และควรทำเราจึงน้อมจิตอยู่กับลมหายใจถ้าเรายังไม่ค่อยถนัดจิตไม่ค่อยจะอยู่เริ่มต้นยังไม่ต้องดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งของกายเช่นหน้าอกหรือท้องแต่ให้รู้สึกว่าร่างกายเรานั้นเหมือนลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบและพองด้วยลมหายใจ รู้สึกการยุบการพองของลมหายใจในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าทำให้เกิดความพอใจที่จะมีสติมากกว่าจะพอใจในการคิดกันปรุงแต่งต่างๆนานาอันรู้สึกดีนะถ้าเรารู้สึกลมในศีรษะในไหล่ในแขนในมือในลำตัวตะโพกก้นขาเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าเหมือนเราขึ้นอยู่บนยอดเขาดูดอากาศบริสุทธิ์รู้สึกอยู่ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจออกแผ่ออกไปสบายแต่รู้ตัวเมื่อจิตยอมอยู่กับการยุบการพองของลมหายใจเข้าลมหายใจออกในทุกส่วนของกายแล้วเราคอยน้อมจิตไปกำหนดไปรู้ไประลึกรู้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นบริเวณปลายจมูกริมฝีปากหรือที่หน้าอกหรือที่ท้องแล้วแต่เราถนัดแล้วแต่อธิยาศัยหายจิตอยู่ตรงนั้นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ในการที่จะรู้กับลมหายใจเข้ารู้กับลมหายใจออกก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยยากฉะนั้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ให้เข้าใจว่าคำว่าพุทโทก็เป็นความหมายของจิตที่ตื่นแล้วนั้นการกล่าวคำว่าพุทโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็เท่ากับบริกรรมว่าตื่นรู้พอพุทธะคือภาวะตื่นรู้อย่างสมบูรณ์ดังคำบริกรรมก็มีการเตือนสติอยู่ในตัวนั้นคำว่าพุทโธก็เป็นแค่ตัวกำกับให้รู้ให้ตื่นอยู่กับถูกลมหายใจเข้าถูกลมหายใจออก เพื่อการความง่ายในการกำหนดเราอาจจะจัดลมหายใจหรือนึกแบ่งลมหายใจ ออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแต่เราก็สังเกตช่วงว่างสั้นๆระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกระหว่างหายใจออกกับหายใจเข้าก็จากการตื่นรู้อยู่กับ2คือหายใจเข้าหายใจออกแล้วขยายเป็น8ก็หายใจเข้าตอนต้นหายใจเข้าตอนกลางหายใจเข้าตอนปลายช่วงระหว่างช่วงหายใจออกต้นช่วงหายใจออกกลางช่วงหายใจออกปลายแล้วก็ชุดว่างระหว่างเป็น8แล้วก็สับแต่ว่ารับรู้รับทราบตื่นรู้อยู่หรือว่าจะใช้คำบริกรรมช่วยกำกับได้ในการแปลงเป็นช่วงสั้นลงทำให้ตั้งสติง่ายขึ้นเผลอน้อยลงแต่ไม่ว่าการบริกรรมหรือการแบ่งลมหายใจออกเป็น8ช่วงก็ล้วนแต่เป็นกุศโลบายให้ความตื่นรู้ได้ต่อเนื่องได้สมบูรณ์นั้นความตื่นรู้เป็นเอกลักษณ์ของการภาวนาจิตที่กำลังภาวนาเป็นเครื่องชี้วัดว่ากำลังภาวนาถูกทางหรือไม่ถูกทางการสังเกตอาการนี้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนี่คือหัวใจของการภาวนาไม่ว่าในขั้นของสมถะขั้นของวิปัสสนาการภาวนาระดับไหนก็ตามต้องเป็นพุทธะต้องมีจิตตื่นรู้จึงจะถูกทางจึงจะได้ผล